17 sati. Junkers, Hrvatska mora ući u Schengen čim ispuni uvjete. Plenković sutra predstavlja sporazum s HNS-om o obrazovnoj reformi. Sberbank najavio tužbu protiv Agrokora. Preminuo Slavko Goldstein.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobar vam dan. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker održao je svoj godišnji govor o stanju Europske unije. Predstavio je smjernice rada komisije do kraja mandata, kao i svoju viziju Europe. U sat vremena dugom, ovaj puta je optimističnom govoru, Juncker je spomenuo i Hrvatsku, za koju kaže da mora ući u Schengen čim ispuni uvjete za to.
Na samom početku govora Juncker je pred Europarlamentom naglasio da se Europskoj uniji vratio vjetar u jedra, dodavši kako je prošle godine u isto vrijeme svima bilo jasno da Europa nije u dobrom stanju, a izbor je bio okupiti se ili povući. Izabrano je zajedništvo.
U petoj smo godini ekonomskog oporavka koji je napokon došao do svake države članice. Rast u Europskoj uniji iznosi iznad 2% u EU u cjelini, a u eurozoni 2,2%. Nezaposlenost je najniža u posljednjih 9 godina. 8 milijuna radnih mjesta je otvoreno.
Među prioritetima za narednu godinu pet je najvažnijih: osnažiti europski trgovinski program, ojačati industriju, borba protiv klimatskih promjena, zaštita u digitalnom dobu te daljna briga oko migracije. Smjer za budućnost mora se jasno zacrtati, smatra.
Sada nam je otvoren prozor mogućnosti, no on neće ostati zauvijek otvoren. U suprotnom, u budućnosti ćemo biti više razočarani onim što nismo napravili, nego onim stvarima koje jesmo.
U ožujku je Juncker predstavio još bijelu knjigu sa 5 mogućih scenarija. Danas je iznio i 6. scenarij, njegovu osobnu viziju. U njemu prevladavaju želja za većom demokratičnosti, slobodom, vladavinom prava i jednakosti svih građana Europske unije.
Europa mora disati s oba plućna krila, istočnim i zapadnim. U suprotnom bi se lako mogla ugušiti. Ne smijemo dopustiti da imamo građane drugog reda.
Šef Europske komisije naglasio je da se Schengen odmah mora otvoriti i Rumunjskoj i Bugarskoj, a spomenuo je i Hrvatsku.
Hrvatska također zaslužuje ulazak u šengenski sustav, čim uvjeti za to budu ispunjeni.
Govor Junckera s pažnjom su pratili i naši europarlamentarci. Biljana Borzan posebno je zadovoljna što je u svom 6. scenariju spomenuo potrebu za rješavanjem nepravde različite kvalitete proizvoda na tržištu, problema kojeg ona dugo ističe. Smatra da je spominjanje Hrvatske i Schengena svakako dobra stvar, no da Hrvatska sama mora odraditi još ono što treba, a govor Junckera ocijenila je dobrim.
Smatram da se radi o jednom odličnom političkom govoru. Poslane su poruke optimizma, što u stvari Europska unija u ovom trenutku i zaslužuje.
Govor koji je Europa slušala danas svakako je jedan od upečatljivijih aktualnog šefa komisije, sadržajan s konkretnim planovima, ali i kritikama Uniji te s porukama o promjenama koje se moraju dogoditi. Da je govor bio konkretan i da je spominjanje Schengena i Hrvatske dobra poruka, smatra i Tonino Picula, no ističe kako Juncker kod spominjanja Hrvatske nije spomenuo spor sa Slovenijom, a to smatra znakovitim. Ambicije za narednu godinu su velike, no za njih je potreban i konsenzus, a mogu li se pomiriti u mnogim stvarima velike razlike u stajalištima 27 članica.
Nije bio slijep pored zdravih očiju, on je govorio i o razlikama. Htio zvučati optimistično, međutim rješenja koja je ponudio će tražiti prije svega konsenzus, a ovoga trenutka u Europskoj uniji teško je naći konsenzus oko nekih stvari koje se direktno konfrontiraju nacionalnim interesima pojedinih zemalja članica.
Oštru poruku Juncker je poslao Turskoj rekavši da nas prestane prozivati za fašizam i nacizam. Prozvao je neke članice poput Mađarske i Poljske zbog otpora kvotama za izbjeglice. Istaknuo je jaku potrebu za poticanjem svih država članica da pristupe jedinstvenoj monetarnoj uniji, a predlaže i funkciju svojevrsnog ministra financija EU-a. Juncker smatra da je širenje nužno, no ne u ovom mandatu. Pred kraj govora dotaknuo se i Brexita, rekavši da Brisel nikada neće prežaliti odlazak Velike Britanije i zajednice, ali da je siguran da će uskoro i sami Britanci tako misliti. Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sutra će objaviti detalje konačnog dogovora HDZ-a i HNS-a o cjelovitoj kurikularnoj reformi.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak povodom 100 dana mandata potvrdila je da je oko 220 članova radnih skupina od ukupno njih 359 odgovorilo vladi da su zainteresirani nastaviti s radom. Poziv je svima upućen prije nekoliko dana, a do sutra navečer imaju rok za odgovor.
Sigurna sam da ljudi, stručnjaci, prije svega učitelji, profesori, suradnici i stručnih radnih skupina nisu niti moji, niti Jokićevi, niti Barišićevi. Oni su zapravo ljudi koji su svoju stručnost i svoj entuzijazam i svoj optimizam i svoju volju stavili na raspolaganje kako bismo našim učenicima, našim studentima omogućili školu za 21. stoljeće.
Prvi je to korak u pripremi pilot projekta kurikularne reforme koji bi trebao krenuti iduće školske godine 2018-2019 u 3-5% škola u zemlji. Kad je riječ o vodećim ljudima posebnog stručnog povjerenstva i ekspertnog tima, sve će sutra objaviti premijer, rekla je Divjak, ne otkrivajući što će biti s dosadašnjom predsjednicom povjerenstva Dijanom Vican i hoće li biti njegov član.
Sutra će premijer dati zaključke dogovora, koalicijskog dogovora HDZ-HNS na vladi. Pa ja ću nakon toga komentirati. Ajmo pričekati, znači zaključke, pa nije to tako dugo čekanje, znači do sutra.
Nema prepreka da svi zainteresirani budu uključeni, odgovorila je resorna ministrica na pitanje ima li u stručnoj radnoj skupini mjesta za bivšeg voditelja reforme obrazovanja Borisa Jokića.
Okupljanje stručnih radnih skupina je sigurno važan korak u tome da uspijemo. Moj tim i ja u ministarstvu želimo reći, mi želimo biti ministarstvo budućnosti, ne želimo se baviti prošlošću, želimo se baviti budućnošću. I u tome smislu nastavljamo jednakim tempom i u sljedećem razdoblju graditi školu za život, ne školu za ocjenu.
Prije konferencije ministrice iz kvote HNS-a, njihov potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar osvrnuo se na poziv članovima ekspertne radne skupine. Radi se tek o upitniku, a ne o odobrenju da mogu dalje raditi na reformi, rekao je Štromar upitan bi li to moglo izazvati probleme s koalicijskim partnerom. Naglasio je da Divjak ima punu podršku HNS-a i Andreja Plenkovića, no je li premijer na čelu reforme nije izravno odgovorio. Koliko znam, za sad nije, rekao je Štromar. Naglasio je da će zajednički raditi da reforma probno počne 2018. To nam je cilj i to ćemo ostvariti na bilo koji način, poručio Štromar. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis, vijesti plus.
Izaslanstvo vlade obilazi danas poplavljena područja u Zadarskoj županiji. Nakon sastanka sa županom Božidarom Longinom i gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem, ministri Oleg Butković i Tomislav Ćorić zaključili su kako će ključni projekt sanacije biti pročišćivač otpadnih voda i sve županijske ceste.
Najprije rješavamo ceste jer županija mora biti prohodna, kazao je zadarski župan. Nastojao je razuvjeriti građane Nina koji u posljednje vrijeme tvrde da je razlog zašto je bujica jurnula na grad i uništila ga u nekoliko minuta nasip koji je popustio zbog neodržavanja.
Nasip nije popustio, nasip je voda preskočila. Toliko je bila vode da je prešlo preko. U čijoj ingerenciji sad je nebitno, to niko nije mogao spriječiti.
Da je nasip bio i čvršći, stradavanje Nina se nije moglo izbjeći, uvjeren je i Ćorić, no što se odgovornosti tiče, ministar je bio konkretni.
Nasip u dužini od 660 metara s te strane Solane ovdje u Ninu je pod ingerencijom Hrvatskih voda, dakle on se nalazi u takozvanom južnom Jadranu, području i u tom kontekstu odgovornost za taj nasip, odnosno odgovornost za rekonstrukciju tog nasipa imaju Hrvatske vode.
Šteta na zadarskom pročišćivaču otpadnih voda je najmanje 10 milijuna kuna, a 4 milijuna treba će samo za obnovu državnih cesta. Ministar Butković obećaje trošak obnove snosi država.
Za sve ceste ovdje u Zadarskoj županiji, mislim da je to jako bitno jer činjenica je da gradovi i općine ne mogu iz svojih sredstava to sanirati i ne mogu to dovesti u stanje ono koje je bilo prije.
Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, štete će se zbrojiti, troškovnici pripremiti i nakon toga ćemo ići u cjelovito rješavanje cijelog problema.
U Nini je stigla struja, ali voda još uvijek nije pitka. Gradić je zbog bujica postao otok, a vojska upravo postavlja pontonski most kako bi se barem djelomično normaliziralo stanje. O razmjerima izvorima štete govori činjenica da je samo u Zadru više od 1000 poplavljenih objekata. Ipak situacija na poplavljenom području je, barem što se tiče ispumpavanja vode, mnogo bolja nego jučer, potvrdio je zapovjednik zadarskih vatrogasaca Željko Šoša. Jutros je ispumpano oko 600 objekata.
Po mojoj slobodnoj procjeni, jedan dobar dio se sam povukao, a i ljudi su se sami snalazili pa su kupovali svoje pumpe. Ali najbitnije je da su se podzemne vode počele povlačiti, a sad mi možemo raditi. Tako da ćemo mi u tijeku današnjeg dana 90% posla odraditi, a ostaće možda samo nekakvi čekove gdje je voda izvire iz dubine.
Dok političari obilaze, građani pomažu jedni drugima. Društvenim mrežama kruže pozivi i zahvale volontera koji su prvog dana zasukali rukave. Kao i puno puta do sad, katastrofa je u ljudima probudila humanost. Pitanje koje svi postavljaju je, jesmo li iz ove nešto naučili? Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Medija Servis, vijesti plus.
Novi tjedan, nova tužba protiv Agrokora. Šef ruskog Sberbanka Herman Gref najavio je tužbu protiv koncerna zbog krivog prikazivanja stanja. Gref je najavio da će tražiti odgovornost svih ljudi uključenih u prevaru, te dodao kako mu je čudno što hrvatska vlada podržava ovakvu netransparentnost. U Sarajevu je pak održan sastanak na temu Agrokora na kojem je sudjelovao izvanredni povjerenik Ante Ramljak. Zaključili su da je stanje danas bolje, iako ima problema. Vjeruje se da je vrijeme velikih otpuštanja radnika završeno. Dokapitalizacijom Ledo i Sarajevski kiseljak postaju vlasnici Konzuma u BiH.
Nažalost, u cijelo novom putu i cijelo novom procesu bilo je negativnih neželjenih stvari, negativnih, ali morali smo ih poduzeti, kao što je ministar Šarović rekao. Morali smo Velpro likvidirati. Tu je jedan određeni broj ljudi ostao bez posla, ali kažem, vodili smo računa da ti ljudi budu zbrinuti.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjedništvo SDP-a zaključilo je da se udara po SDP-u iz svih oružja, ne bi li se zasjenio nerad vlade i skrenulo s pravih problema, kao što je poskupljenje struje i zaustavljanje obrazovne reforme, a brine i gaženje medijskih sloboda. Predsjednik stranke Davor Bernardić osvrnuo se i na kredit koji je podigao SDP, s čime predsjedništvo i glavni odbor navodno nisu bili upoznati.
Zbog podizanja 800.000 eura kredita kao jamstvo su upisane dvije vrijedne stranačke nekretnine, takvo što trebali su potvrditi predsjedništvo SDP-a i glavni odbor. Šef stranke je za kredit znao, a poslovni direktor zbog propusta je dobio tek opomenu. Financije SDP-a su stabilne, poručuje Davor Bernardić.
Pa nisam znao možda za detalje, ali to je nešto o čemu smo raspravljali na predsjedništvu i ne moram, kako da vam kažem, naše unutarnje stvari su naše unutarnje stvari. SDP posluje stabilno, hvala vam na brizi za financije SDP-a, bilo bi bolje da se tako brinete za poskupljenje struje.
Iako su neki članovi predsjedništva najavljivali da će vrh pozvati na odgovornost, očito je da su SDP-ovci odlučili udarati tamo gdje smatraju da su veći problemi, u Banskim dvorima, ali i na Pantovčaku. Udara se po SDP-u iz svih oružja, ne bi li se zasjenio nerad vlade i skrenula pažnja s pravih problema, tvrdi Bernardić.
To je poskupljenje struje koje će pogoditi ove zime sve hrvatske građane, kao i zaustavljanje obrazovne reforme, boljeg obrazovanja za budućnost sve djece u Hrvatskoj i 40.000 ljudi kojima su ugrožena radna mjesta u ovom trenutku u Agrokoru.
U SDP-u su zabrinuti medijskim slobodama i tražit će sjednicu nadležnog saborskog odbora, a brinu ih i nikad loši odnosi sa susjedima, pa će inicirati sjednicu odbora za vanjsku politiku, poručio je šef SDP-a.
Jer smo zabrinuti za ovo gaženje prava novinara, za gaženje i gušenje medijske i novinarske slobode. To je nešto čega u Hrvatskoj ne smije biti. Od kad nam diplomati vode zemlju, imamo problema.
A član odbora za medije SDP-ov Bojan Glavašević kritizirao je ukidanje nagrađivane emisije Hrvatska uživo urednice Maje Sever, koju je brutalno izvrijeđao pa se nemušto pepelom posuo splitski HDZ-ovac Škorić. Vrh te stranke se o tom ispadu, koji su osudile brojne organizacije i pojedinci, nije očitovao, pa je ostalo neodgovoreno pitanje dijele li Škorićev stav. Glavašević pak poručuje da ga ne bi čudilo da je ukidanje emisije Hrvatska uživo politički motivirano i dirigirano iz vrha HDZ-a. Oglasio se i vladajući HNS koji osuđuje govor mržnje prema dugogodišnjoj istraživačkoj novinarki HRT-a. Preko sutra ujutro prije početka saborske sjednice prosvjedovat će se na Markovom trgu ne bi li se obranile medijske slobode uz poruku javna televizija za sve. Na prosvjed je pozvalo Hrvatsko novinarsko društvo, a povod je upravo ovaj slučaj s HRT-a. Za Medija Servis, Adrian Devrnja.
Medija Servis, Vijesti plus.
Umro je hrvatski intelektualac, pisac, novinar, scenarist, povjesničar i partizan Slavko Goldstein. Rođen je u Sarajevu 1928. No mladost je proveo u Karlovcu. Otac mu je stradao od ruke ustaša u Jadovnom. On se zajedno s obitelji pridružio partizanima, a nakon Drugog svjetskog rata sudjelovao je i u ratu za neovisnost Izraela. Potom se vratio u Jugoslaviju, gdje je ostvario karijeru kao scenarist, novinar i urednik te istaknuti povjesničar. Jedan je od osnivača HSLS-a, ujedno i prvi predsjednik te stranke.
Media servis Vijesti plus.
Dinamov savjetnik Zdravko Mamić sazvao je izvanrednu preskonferenciju na kojoj je otkrio da je klub blokiran jer je Dražen Ladić dobio pravomoćnu presudu i ovršio račun Dinama. To će biti podmireno do kraja dana, rekao je Mamić, a radi se o iznosu od 7,5 milijuna kuna. Osvrnuo se i na druge nogometne teme, ali i na sudski proces u Osijeku. Pitao se hoće li doživjeti završetak, hoće li njegova obitelj ostati normalna. Nećete me vidjeti u hrvatskom zatvoru, rekao je u jednom trenutku.
Ja bi Hrvatsku napustio u četvrtoj sekundi. Ja jesam fanatik u ljubavi za Hrvatsku, fanatik u ljubavi za Dinamo, ali sam više fanatik za svoj život i za svoju obitelj. Ali ja ne mogu otići iz države zato jer mi se sudi. I ako mi se presudi, neće me sigurno vidjeti u hrvatskom zatvoru, ja ću sam sebi prije toga presuditi. Jer ja nisam zaslužio da budem u zatvoru.
Sport.
Pred hrvatskom deviskom reprezentacijom je kvalifikacijski meč za svjetsku skupinu protiv Kolumbije u Bogoti. Velike nade polažemo u Marina Čilića, od ponedjeljka petog igrača svijeta na ATP listi, što mu je najbolji ranking karijere.
Nadam se naravno da ću krenuti jako dobro odmah od prvog dana. Svjesni smo naše kvalitete i tu smo došli po pobjedu i povratak, odnosno ostanak u svjetsku skupinu.
Uvjeti u Bogoti su sve samo nenormalni jer igra se na 2600 metara nadmorske visine.
Jako rijedak zrak, čovjek se puno brže zadiše, teško je izdržati fizički neke duge izmjene. Loptica leti nevjerojatno puno. Evo, zadnjih dva dana smo trenirali i uspjeli smo pronaći dobar način za igrati na terenu. Vjerujem da neće biti jednostavno, ali da smo opet veliki favoriti za prolazak dalje.
Meč počinje u petak u 17 sati. Španjolska i Slovenija prvi su polufinalisti Eurobasketa. Furija je svladala Njemačku sa 84-72. Nakon izjednačenog prvog poluvremena utakmicu su prilomili u trećoj četvrtini i mirno je priveli kraju. Naši zapadni susjedi u fantastičnom dvoboju punom preokreta pobijedili su Latviju sa 103-97. Španjolska i Slovenija sutra će se boriti za finale, a obje su momčadi neporažene stigle do ove faze natjecanja. Danas ćemo pak saznati preostala dva polufinalista. Na parket će od 17:45 Grčka i Rusija, a u 20:30 sastaju se Italija i Srbija. Dvobojima prvog kola u skupinama A, B, C i D sinoć je počela nova sezona nogometne lige prvaka, a ukupno smo vidjeli 28 pogodaka. U najzanimljivijem dvoboju Barcelona je na Camp Nou pobijedila Juventus 3-0, a u strelce se upisao i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Stara dama za koju zbog ozljede nije igrao Mario Mandžukić držala se do 45. minute, tada zabija Messi i prvi puta sladava Buffona. Rakitić povećava vodstvo u 56. a za konačni rezultat zaslužan je ponovno Messi koji još jednom u 69. minuti susreta trese protivničku mrežu. U preostalim utakmicama Bayern je s 3-0 pobijedio Anderlecht, istim rezultatom Manchester je bio bolji od Bazila, dok je Chelsea sa 6-0 deklasirao Karabah. Benfica je izgubila od CSKA Moskve 2-1, Celtic je poražen od PSG-a s čak 5-0, a Olympiakos od Sportinga s 3-2. Bez golova je završio susret Roma Atletico Madrid. Večeras igraju u skupinama E, F, G i H. Liverpool dočekuje Sevilju, a Maribor Spartak iz Moskve. Fener će ugostiti Manchester City, Shakhtar Napoli, dok će Porto dočekati Bešiktaš, a Leipzig Monaco. Branitelj naslova Real Madrid sastaje se sa Apoelom, a meč večeri je utakmica Tottenhema i Borussia Dortmund. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Junkers, Hrvatska mora ući u Schengen čim ispuni uvjete.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
U redu je vodio Ante Ljubičić.